χρηματοφόρο εν γνώση του προϊσταμένου της υπηρεσίας καθαριότητας και μαζεύει τα σκουπίδια από τους δρόμους. Απίστευτο.
Αισκότεινο.
Καλημέρα φίλες και φίλοι. Βλέπω αρκετούς φιλάθλους του Παναθηναϊκού που παραδέχονται ποια είναι η πραγματικότητα και μπράβο τους, γιατί είναι και σοβαροί και αντιλαμβάνονται τα πράγματα διαφορετικά και αποδέχονται ότι ήταν λάθος γενικότερα όλο αυτό το οποίο έγινε από το δεύτερο παιχνίδι στο ΣΕΦ και μετά, και δεν επιρρύπτουν τις ευθύνες στη διαιτησία. Και μπράβο σας, γιατί έχουν στείλει και ονοματεπώνυμα οι φιλάθλοι και η ιδιότητά τους αναγράφεται στα μηνύματα. Δείχνουν ότι έχουν άλλο υψηλού επίπεδου παρέμβαση και σοβαρότητα. Και μπράβο σας.
Έλα, μωράκι μου.
Ο κύριος Γεωργάκης ξέρει, ως σοβαρός δικηγόρος που μένει στην Γλυφάδα, ότι το μήνυμά του, αφού μου το επιτρέπει και ο ίδιος, θα διαβαστεί. Ο Παναθηναϊκός Γιάννη αυτοκτόνησε. Και αυτοκτόνησε γιατί δεν έπρεπε στο ΣΕΦ να συμβούν όλα αυτά και να διακοπούν οι τελικοί. Τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Και από εκεί που θα έφευγε ο Μπαρτζόκας, τελικά βλέπω να φεύγει ο Τούρκος προπονητής. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Δεν γράφει το επώνυμό του. Εγώ δεν μίλησα ότι ο Φουρνιέ. Δεν είπα ποτέ ότι ο Φουρνιέ αποβλήθηκε με τις καλυφιέ. Ο Νάν έπρεπε να αποβληθεί με τις καλυφιέ. Αυτό είπα. Άρα παραπληροφορεί τον κόσμο, αγαπητέ φίλο, ότι εγώ μου χρεώνει πράγματα τα οποία δεν είπα ποτέ. Ζήτησα, εκτίμησα, σχολίασα ότι ο Νάν έπρεπε να αποβληθεί λόγω της σκληρότητας του εσκεμμένου φάουλ που έκανε πάνω στον Φουρνιέ με τις καλυφιέ. Αυτό ακριβώς είπα. Και κακώς δεν αποβλήθηκε. Έπρεπε να αποβληθεί και αυτός, όπως και ο Φουρνιέ, ο οποίος σωστά αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή. Νάτος και ο φίλος ο Δημήτρης από το Παλαιό Φάληρο. Με ξενερώνει τέτοια συμπεριφορά από ιδιοκτήτες ΚΑΕ. Και είμαι και Παναθηναϊκός, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Πολλά, πολλά τα μηνύματα. Και για την διαιτησία χθες, την οποία οι σοβαροί φιλαθλοί του Παναθηναϊκού δεν έχουν ευθύνη, γιατί πράγματι ήταν σε γενικές γραμμές εξαιρετική και δεν αλλίωσε το αποτέλεσμα, αλλά και για την συνολική συμπεριφορά της ιδιοκτησίας. Λοιπόν. Θα σας πω σε λίγο πολλά πράγματα. Θα σας πει μάλλον η κυρία Έλενα Τσάγκαρη, η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, πολλά πράγματα για το περιστατικό και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που θα ακουστούν όλα αυτά. Λίγη υπομονή. Η κυρία Τσάγκαρη είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και θα μας πει τι ακριβώς συνέβη με το τραγικό αυτό περιστατικό και ποιο πρωτόκολλο ασφαλείας έπρεπε να ακολουθηθεί. Πριν πάμε όμως στην κυρία Τσάγκαρη, να καλημερίσουμε τον Μιχάλη Χρυστοδουλίδη. Καλημέρα, Μιχάλη.
Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε εσένα, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
Να είμαστε καλά. Για πες μας για τα τιμολόγια Ιουνίου, πού κοιμάνθηκαν και πώς πάνε οι τιμές.
Καταρχήν, είδαμε και άλλη αύξηση στα τιμολόγια της λιανικής, στα πράσινα τιμολόγια σε σχέση με το Μάιο, πάντα μιλάμε. Ενώ η χονδρική αγορά του ρεύματος δύο μήνες ήταν σε πτωτική πορεία. Ωστόσο όμως δεν μετακινήθηκε αυτή η μείωση στα τιμολόγια της λιανικής. Mm-hmm. Αυτό είναι το παράδοξο και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά βέβαια. Έτσι.
Ναι. Πώς τη βλέπεις τη διαδικασία να εξελίσσεται μέσα στο καλοκαίρι?
Κοίταξε, θα είμαστε σε αυξητική, σε άνοδο θα είμαστε, γιατί ναι. Το καλοκαίρι είναι μια εποχή με αυξημένη ηλεκτρική ζήτηση λόγω της χρήσης των κλιματιστικών, λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση, υπάρχει αυξημένη ενώ τουριστική κίνηση, αρκετές μέρες με ακραίες θερμοκρασίες, όλα αυτά συμβάλλουν στο να η ζήτηση να είναι αυξημένη και άρα και οι τιμές.
Ναι.
Πάντα το καλοκαίρι συμβαίνει αυτό, δηλαδή για συστημικούς λόγους. Δεν έχει να κάνει με εξωτερικούς παράγοντες ή με γεωπολιτικές αναταραχές ή με οτιδήποτε.
Ναι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κάποιο γεωπολιτικό απρόοπτο και ότι όλα θα πάνε έτσι όπως έτσι εξελίσσονται μέχρι τώρα. Ήρεμα δηλαδή, σε όλο τον πλανήτη.
Ναι, εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι να μην συμβεί το περσινό, η μήνυ ενεργειακή κρίση που είχαμε το περσινό καλοκαίρι. Θυμάσαι, Ιούλιο,
αυτό ακριβώς εννοώ και εγώ.
Ναι, διότι οι αιτίες οι οποίες προκάλεσαν αυτή τη μήνυ ενεργειακή κρίση πέρσι το καλοκαίρι δεν έχουν έρθει μέχρι σήμερα.
Τουλάχιστον δεν έχει χειροτερεύσει η κατάσταση. Τώρα, πες μας για αυτή την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία καλωδίου διασύνδεσης Κρήτης Αττικής. Αλλά να πάμε και στο ζητούμενο, στο προκείμενο. Εσύ θα μας το εξηγήσεις. Τελικά, από αυτή την ιστορία πώς θα επωφεληθεί ο καταναλωτής?
Κοίταξε, αυτή η διασύνδεση ουσιαστικά ενώνει την Κρήτη με την υπηρετική Ελλάδα μέσω του καλωδίου. Θα μεταφέρεται ένα γιγαβάτ ηλεκτρικό ρεύμα,
ναι.
Που σημαίνει ότι θα αποσυρθούν οι μονάδες που καίνε μαζούτ και πετρέλαιο για να παράγουν το ακριβό ρεύμα στο νησί. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο λιγότερα, άρα σημαίνει ότι θα έχουμε μια σχετική μείωση στα τέλη οίκο, στα τέλη υπηρεσίας κοινωνικής ωφέλειας που πληρώνουμε όλοι οι καταναλωτές μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος, για να βάλουμε πλάτη στους καταναλωτές που είναι σε νησιά μη διασυνδεδεμένα με την υπηρετική χώρα. Αυτό θα να υπολογίζει ότι θα έχουμε από το επόμενο διάστημα ένα 10% περίπου μείωση στα οίκο.
Σημαντικό.
Μηνιαίους λογαριασμούς.
Ναι. Τώρα, μπήκαμε στο καλοκαίρι, αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, αγαπητέ Μιχάλη. Πες μας μερικά κόλπα, μερικά χρηστικά θέματα που αφορούν το πώς μπορούμε να λειτουργούμε την ψύξη, τα κλιματιστικά δηλαδή, χωρίς να επιβαρυνόμεθα με υπερβολικά ποσά στους λογαριασμούς. Υπάρχει κάποιο κόλπο, υπάρχει κάποια πρακτική?
Ναι. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να μην κατεβάζουμε πολύ χαμηλά τη θερμοκρασία από το κοντρόλ του κλιματιστικού. Γενικώς υπάρχει ένας κανόνας ότι θα σετάρουμε τη θερμοκρασία από το κοντρόλερ σε τέτοια θερμοκρασία ώστε η διαφορά απ' έξω με θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου να είναι γύρω στους 12 βαθμούς. Δηλαδή, ναι, αν έξω είναι ας πούμε 40 βαθμούς, λέω για παράδειγμα, καλό είναι μέχρι 28 βαθμούς να είναι το κλιματικό σεταρισμένο. Γιατί από εκεί και πάνω, για κάθε ένα βαθμό παραπάνω, θα έχεις μια επιπλέον κατανάλωση 10%.
Ναι.
Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε και τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού, ότι κάνανε οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας παλιά, που δεν είχαν κλιματιστικά, Γιάννη, τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, θα πρέπει, για παράδειγμα, να χρησιμοποιούμε και τον ανεμιστήρα. Καλό είναι να τον συνδυάζουμε και με τη λειτουργία του κλιματιστικού, ώστε να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας, διότι άλλο, όταν στετάρεις το κλιματιστικό στους 29 βαθμούς, με τον ανεμιστήρα είναι σαν να αισθάνεσαι 26.
Συμφέρει κάποιος να αγοράσει ένα κλιματιστικό inverter σε σχέση με το κλιματιστικό παλαιάς τεχνολογίας που έχει, και σε πόσο χρόνο θα κάνει απόσβεση?
Σε 1,5 χρόνο.
Μάλιστα. Ναι.
Και βέβαια συμφέρει, διότι έχει 60 με 65%
σε 1,5 χρόνο λες ότι θα γίνει η απόσβεση.
Ναι, 1,5 το πολύ σε 2 χρόνια. Το πολύ.
Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος στην αγορά. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Πέτρο Σαγκιόνι από την Πάτρα, ελεύθερο επαγγελματία. Γιάννη, είμαι φίλαθλος του Παναθηναϊκού από το 1962. Μόνο κάφροι σχολιάζουν ότι χθες το αποτέλεσμα κρίθηκε από τη διαιτησία. Όλοι εμείς που παρακολουθούμε το άθλημα και είμαστε γνήσιοι Παναθηναϊκοί, χρόνια πολλά, δεκαετίες πολλές, παραδεχόμαστε την ανωτερότερα του Ολυμπιακού και τα λάθη που έγιναν από τη διοίκηση όσον αφορά το δεύτερο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος με το ονοματεπώνυμό του και την ιδιότητά του, γνωστός ελεύθερος επαγγελματής, από τους μεγαλύτερους στην Πάτρα, μας έστειλε το μήνυμά του με ψυχραιμία, σοβαρότητα και χωρίς οπαδικές υπερβολές. Με χίλια βάσανα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, το φίλο. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τη γυναίκα 65 ετών που έχασε τη ζωή της στον Άλυμο. Πώς μια γυναίκα 65 ετών μπορεί να δουλέψει σε ένα απορριμματοφόρο, δηλαδή να ανεβαίνει και να κατεβαίνει από το όχημα? Θα πρέπει να πάρει θέση ο Δήμος Αλύμου που εργαζόταν η άτυχη γυναίκα. Όσο για τα επεισόδια που έγιναν στο μπάσκετ στο ΣΕΦ, ούτε ένα ευρώ δεν θα ξαναδώσω να πάω στο γήπεδο. Ο φίλος ο Αλέξανδρος ο Λάκος. Αυτό με την 65χρονη εργαζόμενη δεν το έχω καταλάβει και εγώ πραγματικά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα 65 ετών να είναι σε θέση να εργαστεί σε ένα τόσο επίπονο και ανθυγινό, αν θέλετε, επάγγελμα όπως είναι αυτό στο απορριμματοφόρο? Άλλο οδοκαθαρίστρια και άλλο να εργάζεσαι ανεβοκατεβαίνοντας η ίδια 65 ετών τη σκάλε σε ένα απορριμματοφόρο ξημερώματα εκεί στην παραλιακή. Τρομερά πράγματα. Δεν ξέρω αν έχει πάρει θέση ο Δήμος, θα το ψάξω όμως αν έχει εκδώσει κάποιο δελτίο τύπου ή η υπηρεσία καθαριότητας ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ή ακόμα και ο Δήμαρχος, ο ίδιος ο Δήμαρχος Αλύμου. Πάντως το περιστατικό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όχι μόνο γιατί έχασε η γυναίκα, που αυτό είναι πάνω απ' όλα, τη ζωή της μετά από το δυστύχημα αυτό, αλλά κυρίως για την λογική που διέπει ορισμένους Δήμους να εργάζονται στην υπηρεσία καθαριότητας γυναίκες αυτής της ηλικίας. Και εμείς οι άλλοι ματωνε, κάνουμε πάρτι ρε φαινε, βρε δε βαριέσαι,
Δε βαριέσαι, άδερφε.
Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη τον Αχιλλέα. Στα άτομα Γιάννη που προσλαμβάνονται με οκτάμινα στα απορριμματοφόρα, απαγορεύεται να ανέβουν και επίσης στα φορτηγά. Τα οδηγούν άνθρωποι χωρίς δίπλωμα. Τι να σου πω, το σχολιάζαμε και εμείς, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Δημήτρη, παλιό φίλο του Real FM, οδηγό ταξί. Όταν Γιάννη λύγει το δίπλωμά μας, καταθέτουμε φωτογραφίες και παράβολα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει ως και 1,5 μήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δίπλωμα, διότι παίρνουμε ένα προσωρινό χαρτί από το Υπουργείο, από τον τομέα μεταφορών, τις περιφέρειες, για να μπορούμε να εργαστούμε παράλληλα. Άρα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είχε δίπλωμα. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι, καλό τριήμερο και καλημέρα σε όλους. Δεν ξέρω για τα δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα τι ισχύει, αλλά προφανώς επειδή Δημήτρη είσαι επαγγελματίας χρόνια πολλά, δέχομαι την επισήμανσή σου. Καλημέρα στην κυρία Έλενα Τσάγκαρη, την πρόεδρο. Καλημέρα κυρία πρόεδρε.
Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Κυρία Τσάγκαρη, θα ήθελα πριν ρωτήσω το οτιδήποτε, ένα γενικό σχόλιο για αυτό το περιστατικό το οποίο συνέβη στο Τζάνιο. Πείτε μας περιγραμματικά, επειδή είστε ίσως το μόνο επιστημονικό πρόσωπο που έχει θεσμική ιδιότητα, το οποίο μπορεί να δώσει απαντήσεις, τι συνέβη από αυτά τα οποία σας περιέγραψαν οι γιατροί.
Θα χρησιμοποιήσω το ρόλο μου, αν μου επιτραπεί, διτά. Σε πρώτη φάση θα κάνω αναφορά για το περιστατικό, αλλά θα μου επιτρέψετε να το βάλω και στη σωστή βάση. Και εξηγούμε, δεν πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο συνιστά συστημικό πρόβλημα ούτε της αιμοδοσίας, ούτε του ΕΣΥ.
Μάλιστα.
Τι εννοώ? Εννοώ ότι είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο στα 30 χρόνια που είμαι στη δημόσια υγεία δεν το έχω ξανασυναντήσει, δηλαδή να δοθεί αίμα σε ασθενή που δεν χρειάζεται αίμα και που σίγουρα έχει να κάνει με ανθρώπινο σφάλμα.
Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλά πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία δεν επιτρέπουν να γίνονται τέτοια τραγικά σφάλματα. Και να ευχηθώ βεβαίως καλή ανάρρωση στην ασθενή και κουράγιο στις οικείους. Τι εννοώ? Εννοώ ότι από όταν συγκεντρώνεται το αίμα, από όταν δίνεται από τον αιμοδότη, γίνεται πληθώρα ελέγχων με υψηλότερα στάνταρτς στο ΕΚΙΑ, είτε λέγεται μοριακός, είτε λέγεται ορολογικός, είτε λέγεται ομάδα αίματος, είτε λέγεται ρέζους, που αποκλείει την ύπαρξη λιμωδών νοσημάτων και που ελέγχει όλες τις μονάδες των εθελοντών αιμοδοτών. Το κυριότερο όμως είναι ότι όταν αυτές οι μονάδες, αναφέρουμε στην Αττική, γυρίσουν στα νοσοκομεία, όπως και γύρισε στο Τζάνιο, στο Τζάνιο ξαναγίνεται στην αιμοδοσία έλεγχος υβατότητας από την αρχή. Δηλαδή έγινε, όχι γίνεται, στην προκείμενη περίπτωση, έγινε στην αιμοδοσία έλεγχος συμβατότητα δότη-λήπτη.
Ναι.
Εν ολίγης, η μονάδα αυτή αίματος προορίζονταν για άλλον ασθενή. Και είχε γίνει ο έλεγχος, είχε σήμανση, πολύ απλά, παιδικά να το πούμε. Έγραφε πάνω στον ασκό το ονοματεπώνυμο άλλου ασθενούς. Άρα, η αιμοδοσία έκανε άριστα τη δουλειά της. Πού έγινε το σφάλμα? Το σφάλμα έγινε στη χορήγηση, στην κλινική. Εκεί μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Για μένα όλοι οι άνθρωποι έχουν το τεκμήριο της αθότητας. Όλοι είναι αθώοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Ναι, εδώ παραδέχθηκε ο ίδιος βέβαια το περιστατικό και το λάθος
του. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Ναι. Υπάρχει ένας βοηθός νοσηλευτή, επαναλαμβάνω, βοηθός νοσηλευτή, ο οποίος παραδέχθηκε την εγκληματική αμέλεια του να μεταγγίσει λάθος ασθενή. Επαναλαμβάνω όμως ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι εξειδικευμένος νοσηλευτής και θα πρέπει να ελεγχθεί.
Λοιπόν, για μισό λεπτά, γιατί εδώ λέτε πολύ σοβαρά πράγματα. Λέτε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ομολόγησε το λάθος δεν είναι νοσηλευτής. Γιατί το είπα και εγώ νωρίτερα, αλλά δεν μπορούσα να το διασταυρώσω με πάσα βεβαιότητα. Αλλά βοηθός νοσηλευτή. Σωστά. Ο βοηθός νοσηλευτή έχει από το πρωτόκολλο τη δυνατότητα να αλλάζει ο ίδιος τα αίματα ή εν πάση περιπτώσει να χορηγεί τους ασθενείς, ή χρειάζεται και η παρουσία κεντρικού νοσηλευτή?
Χρειάζεται και η παρουσία κεντρικού νοσηλευτή. Στα νοσοκομεία της Ελλάδος έχουμε διαφορετικές δυναμικές. Δηλαδή υπάρχουν νοσοκομεία που έχουν πάρα πολλούς πανεπιστημιακούς νοσηλευτές, περισσότερους γιατρούς, ή έχουμε και νοσοκομεία που έχουν λιγότερο εξειδικευμένο προσωπικό.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση όμως, η μετάγγιση είναι η ιατρική και νοσηλευτική πράξη, αλλά ο βοηθός νοσηλευτή σίγουρα θα πρέπει να την κάνει παρουσία είτε του προϊσταμένου του, δηλαδή ενός εξειδικευμένου νοσηλευτή, είτε παρουσία ιατρού.
Αυτό δεν έγινε στην περίπτωση αυτή, σωστά?
Αυτό ελέγχεται, δεν είμαστε παρόντες την
ο ίδιος τι είπε, ο ίδιος είπε ότι μόνος του άλλαξε τα αίματα.
Ο ίδιος έκανε σίγουρα την τοποθέτηση και την πράξη της μεταγγίσεως. Πρέπει να ελεγχθεί η παρουσία, η εντολή, η απουσία, ο χρόνος και οποιοδήποτε, αυτή είναι και η εντολή του κυρίου Γεωργιάδη, οποιοδήποτε χωρίς καμία εξαίρεση.
Ναι.
Γιατί δεν είναι ποινικό το σφάλμα, είναι ανθρώπινο το σφάλμα.
Ναι.
Οποιοδήποτε χωρίς καμία εξαίρεση.
Υπάρχει περίπτωση κάποιος επικεφαλής, νοσηλευτής, να του είπε επειδή φεύγω εγώ ή επειδή έχω άλλη δουλειά, πήγαινε, χορήγησε αίμα στη συγκεκριμένη ασθενή και αυτός να έκανε το λάθος?
Οπτικά δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Βεβαίως ο προϊστάμενος μπορεί να είπε μέσα, με συγχωρείτε και την φράση, στη ζούρλα μιας εφημερίας νύχτας, να είπε στον βοηθό νοσηλευτή πάνω στο βάρος της εργασίας,
ναι,
να κάνει την πράξη.
Μάλιστα.
Μπορεί να ήταν παρόν, μπορεί να ήταν απόν. Αυτά όμως δεν είναι απλά πράγματα, γιατί τα πρωτόκολλα έχουν φτιαχτεί και υφίστανται για να εφαρμόζονται με αυστηρότητα.
Ναι.
Άρα δεν υπάρχει συστημικό σφάλμα, δεν υπάρχει σφάλμα στην αιμοδοσία, υπάρχει ανθρώπινο σφάλμα και θα πρέπει όλη η αλυσίδα παρουσίας, απουσίας, χρόνου, αντανακλαστικών, εφαρμογής πρωτοκόλλου να ελεγχθεί.
Ναι. Τώρα, η γυναίκα αυτή χαροπαλεύει σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει ο δικηγόρος της πλευράς της οικογένειάς της. Εμφανίζει πολύ οργανική ανεπάρκεια, δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, έχει πέσει σε κόμμα, δεν πάνε καλά τα πράγματα σε σχέση με την γυναίκα αυτή. Ο νοσηλευτής είναι εξαφανισμένος. Περιμένει να παρέλθει το αυτόφορο για να εμφανιστεί. Εμφανίζεται μόνο ο δικηγόρος του, ο οποίος περιφέρεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λέει ότι ο νοσηλευτής ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της γυναίκας και ότι έγινε ένα λάθος ανθρώπινο, αλλά τραγικό. Το ερώτημα είναι το εξής.
Mm-hmm.
Θα βρεθεί κάποια στιγμή άκρη μετά από ΕΔΕ ή μετά από μια ποινική διαδικασία που αυτεπάγγελτα θα εκκινήσει ο αρμόδιος εισαγγελέας ώστε να τιμωρηθούν οι ένοχοι? Είτε είναι ο ίδιος ο νοσηλευτής, είτε είναι ο προϊστάμενός του νοσηλευτής, είτε είναι ο γιατρός βάρδιας, είτε οποιοδήποτε άλλος.
Αυτό μπορώ να σας το πω με 100%, 100% πιστότητα. Είναι 4 οι έλεγχοι οι οποίοι έχουν διαταγή και είναι σε εξέλιξη και έχουν πρόεδρο. Απλά δεν μπορώ να προανακοινώσω αποτελέσματα.
Ναι.
Το μόνο που σας είπα είναι ότι το σφάλμα δεν είναι στην αιμοδοσία, γιατί έχει περατωθεί, είναι στην κλινική. Υπάρχει από τον Υπουργό Υγείας κ. Γεωργιάδη εντολή σε εμένα αυστηρότατη, εντολή,
ναι,
στον ODP για έλεγχο πρωτοκόλων. Είναι σε εξέλιξη η ΕΒΕ. Και τελικά είναι σε εξέλιξη και η εισαγγελική παραγγελία που θα πάρει όλο το υλικό. Οπότε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα,
mm-hmm,
να μην αποδοθεί το δίκαιο όπου,
ναι,
αναλογεί η προβληματική. Απλά θα ήθελα να παρακαλέσω, επειδή το θέμα της... Εγώ είμαι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. 14 του μηνός, κύριε Παπαγιάννη, είναι, ναι, η Παγκόσμια ημέρα θελοντίου αιμοδότη.
Mm-hmm.
Το αίμα σώζει ζωές. Δεν θέλω να κλονιστεί, γιατί πραγματικά δεν συνιστά.
Μα είναι προφανές ότι δεν πρέπει να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Προφανώς.
Ούτε στο ΕΣΥ.
Έτσι.
Έτσι. Δηλαδή, καλούμε τους εθελοντές αιμοδότες. Πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια στο αίμα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δώσουμε το μήνυμα ότι το αίμα σώζει.
Νομίζω ότι η ισοπαίδωση γενικά κατά του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν κάνει καλό συνολικά στην κοινωνία και στο επάγγελμα του γιατρού, αλλά και του νοσηλευτή γενικότερα. Τώρα, κάτι ακόμα θέλω να ρωτήσω.
Παρακαλώ.
Το λάθος διαπιστώθηκε 3-4 ώρες μετά και αφού η γυναίκα άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα επιδείνωσης της υγείας της. Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος νοσηλευτής έκανε λάθος στους ασκούς αιμάτων. Έδωσε λοιπόν ένα λάθος αίμα στη συγκεκριμένη ασθενή. Έδωσε και άλλο λάθος αίμα?
Όχι.
Μόνο ένα?
Όχι. Η πραγματικότητα είναι ότι στην αιμοδοσία, στη συγκεκριμένη κλινική, να σας το πάω ανάποδα για να γίνω κατανοητή, υπήρχαν δύο ασθενείς. Η μία εκ των δύο ασθενών, όχι η κυρία που δυστυχώς είχε το τραγικό περιστατικό, είχε ανάγκη μεταγγίσεως.
Ωραία.
Η κυρία που είχε ανάγκη μεταγγίσεως, που ήταν σε διπλανό κρεβάτι,
mm-hmm,
μεταγγίστηκε μια φορά επιτυχώς,
mm-hmm,
για αυτήν ήταν η μονάδα. Μεταγγίστηκε και δεύτερη φορά επιτυχώς, για αυτήν ήταν η μονάδα.
Μάλιστα.
Την ενδιάμεση φορά που πάλι για αυτήν ήταν η μονάδα, έγινε το σφάλμα και αντί να μεταγγιστεί η ασθενής η οποία έχει ανάγκη το αίμα, μεταγγίστηκε η δύστυχη ασθενή στο διπλανό κρεβάτι που δεν
δυνατόν
έχει ανάγκη το αίμα. Δεν έγινε δυο φορές το ίδιο σφάλμα.
Ναι, κατάλαβα. Μία φορά έγινε, αλλά έφτανε.
Μία φορά έγινε, τρεις ασκοί προορίζονταν για άλλη ασθενή, μία φορά έγινε το σφάλμα σε διπλανή ασθενή.
Δηλαδή ο νοσηλευτής δεν ήξερε ούτε ότι η συγκεκριμένη ασθενή έπρεπε να τη χορηγήσουν μετάγγιση αίματος, ενώ στην άλλη όχι. Ούτε αυτό δεν γνώριζε. Καλά, δεν έχουν ένα φάκελο με ιατρικό περιστατικό μπροστά τους.
Είναι πρωτοφανές. Κύριε Παπαγιάννη, το λέω πολύ απλά. Δηλαδή, ο ασκός ο ίδιος, το πληροφοριακό σύστημα, η παράδοση παραλαβή, έχει το ονοματεπώνυμο του ασθενή για τον οποίο προορίζεται η μετάγγιση του αίματος. Η ταυτοποίηση του προσώπου είναι το τελικό βήμα πριν τη μετάγγιση, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν η τσάγκαρη για την οποία γράφει τσάγκαρη ο ασκός, η τσάγκαρη το λαμβάνει.
Ναι.
Εκεί έγινε το σφάλμα, γι' αυτό και λέω ότι είναι πρωτοφανές και δεν είναι συστημικό. Δηλαδή, διαβάζω τσάγκαρη και το δίνω στον κύριο Παπαγιάννη.
Μάλιστα.
Είναι τραγικό αυτό που συνέβη.
Απίστευτο.
Πρέπει όμως να κοιτάξουμε να δούμε γιατί συνέβη αυτό. Ποιος έδωσε την εντολή. Πόσο χρόνο ήταν παρόν. Ποιος έπρεπε να είναι παρόν. Δηλαδή, πρέπει να γίνει ένας έλεγχος ώστε ένα τόσο σπάνιο, βασικά δεν μου έχει ξανασυμβεί, πρωτοφανές γεγονός να μην επαναληφθεί ποτέ.
Κυρία Τσάγκαρη, νομίζω είστε η πλέον αρμόδια για να μας εξηγήσετε όπως κάνατε τι ακριβώς συνέβη δυστυχώς με αυτό το δραματικό, ας μην το πω τραγικό γιατί η γυναίκα αυτή χαροπαλεύει, δραματικό περιστατικό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί και ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν και θα τιμωρηθούν αυστηρά. Την καλημέρα μας, κυρία Τσάγκαρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία.
Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν η κυρία Έλενα Τσάγκαρη, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Καλημέρα φίλες και φίλοι, πάρα πολλά μηνύματα σε σχέση με αυτά τα οποία συνέβησαν στο Τζάνιο νοσοκομείο και σε σχέση με αυτά τα οποία είπε η κυρία Έλενα Τσάγκαρη. Χαμός από μηνύματα και ο καθένας έχει να καταθέσει και το δικό του περιστατικό. Όχι παρόμοιο ευτυχώς, αλλά ορισμένων νοσηλευτών ή γιατρών που επιδεικνύουν ή αναδεικνύουν αν θέλετε την επαγγελματική ασυνειδησία τους ή ανικανότητα για να το πούμε διαφορετικά. Αγαπητέ κύριε Φίλιππε, πολλά μηνύματα και για τα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων. Θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Κατερίνα Κάβουρα από την Πάτμο. Αυτά τα οποία έγιναν, τα έσχη που έγιναν χθες, κύριε Παπαγιάννη, δείχνουν πεντακάθαρα ότι πολλές από τις ομάδες, όσα είπαν με τον Υπουργό, ήταν απλά για τα μάτια του κόσμου. Ότι όσο τα προβλήματα πάνε κάτω από το χαλί, αυτά θα συνεχιστούν. Αναφέρεται σε σχέση με το χθεσινό ντέρμπι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καλημέρα και στο δικηγόρο τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή που θέτει ένα θέμα στη σωστή του διάσταση κατά τη γνώμη μου. Ως προς τα τουαλή μου πρέπει να βγει κάποιος υπεύθυνος, αρμοδίος και να μας διευκρινίσει να μας πει σε ποια διάταξη επιτρέπεται στα απορραμματοφόρα οι υπάλληλοι να κρέμονται στο πίσω μέρος του οχήματος. Επειδή δεν υπάρχει τέτοια διάταξη και το γνωρίζω ως δικηγόρος, ας βγει έμνας να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Βαγγέλη. Καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο Γιαννακάκη. Σήμερα δεν ακούω μηνύματα από ακροδεξιά τρολ που υποστηρίζουν ότι δεχόμαστε συνεχώς είτε στην εξωτερική πολιτική. Δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα. Τουλάχιστον δεν έχω δει εγώ. Καθίστε, γιατί έχουν έρθει περίπου 350 email από το πρωί και δεν τα έχω διαβάσει όλα. Δεν πρόλαβα δηλαδή. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη. Είμαι Παναθηναϊκός. Χθες η ανωτερότητα του Ολυμπιακού ήταν αδιαμφισβήτητη. Οι ευθύνες για την ήττα του Παναθηναϊκού, κατά την γνώμη μου, πρέπει να καταλογιστούν στη διοίκηση και στον προπονητή. Ψύχρεμη φωνή του Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Καλημέρα Γιάννη. Τους άλλους δύο ασκούς, ποιος μετάγγισε στην ασθενή που έπρεπε να μεταγγιστεί. Επίσης, κάτι που αναφέρθηκε πριν λίγο, υπάρχει πάντα το όνομα επάνω. Πώς είναι δυνατόν ο βοηθός νοσηλευτή να έκανε ένα τόσο σοβαρό λάθος? Δεν διάβασε το όνομα? Δεν ρώτησε εσύ, είσαι η τάδε ασθενής? Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Όλο αυτό είναι απαράδεκτο και ανήκουστο. Εμένα μου φαίνεται και ύποπτο. Τι να σου πω, αγαπητή Ιφηγένεια, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από ένα τέτοιο περιστατικό. Φαντάζομαι ότι η ΕΔΕ και η δικαιοσύνη θα βρει την άκρη. Καλημέρα και στον Αποστολή. Καλημέρα Γιάννη. Ένας άνθρωπος χαροπαλεύει στην εντατική λόγω ανευθυνότητας και ζαμανφουτισμού. Πάμε και όπου βγει και η κυρία προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα με ζούρλες, φόρτους και άλλα ευτράπελα. Ας μην εξοργίζουν την κοινή γνώμη τουλάχιστον. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ που επισημαίνει κάτι το οποίο με βρίσκει και εμένα απόλυτα σύμφωνο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή Γιάννη να μην περάσει το λάθος μήνυμα, όπως είπε και η κυρία Τσάγκαρη. Η αιμοδοσία σώζει ζωές. Και μάλιστα 14 Ιουνίου που είναι η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, μας την ανέφερε η κυρία Τσάγκαρη. Ο φίλος ο Αβραάμ στέλνει μια κάρτα που έχει σημασία και γράφει το εξής: αγαπημένη μου, Σας ευχαριστώ που με βοηθάτε να συνεχίζω τη ζωή μου. Δεν με ξέρετε ούτε σας γνωρίζω. Είμαστε μαζί όμως στην ανάγνωση ενός όμορφου βιβλίου, στη χαρά του καλοκαιριού και του καλοκαιρινού ήλιου, στη συγκίνηση που προκαλεί μουσική, στα δύσκολα και πολύ δύσκολα και στα πιο ωραία, τις στιγμές που μπορώ να σηκώσω ψηλά τα παιδιά μου. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μαρά. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στην Βέρα, τη Μανδέκη. Καλημέρα, Γιάννη. Η αναφορά για την ηλικία της γυναίκας δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την κατάληξή της. Αυτό το είπα και εγώ εξ αρχής. Ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ευθύνες του οδηγού ταξί, αλλά έχει σχέση με το πώς είναι δυνατόν μια 65χρονη γυναίκα να δουλεύει στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και μάλιστα πάνω στο απορριμματοφόρο. Η Βέρα αναδεικνύει ότι σε προσπέραση το ταξί τη χτυπάει και δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε στην ηλικία της άτυχης γυναίκας και όχι στην ανικανότητα του επαγγελματία οδηγού. Αυτό το είπαμε, αγαπητή Βέρα, ότι η ευθύνη βαραίνει τον επαγγελματία οδηγό ταξί. Δεν σημαίνει όμως πως στα 65 έτη πρέπει μια γυναίκα να δουλεύει πάνω σε απορριμματοφόρο. Δεν είναι, είναι και απάνθρωπο και δεν είναι και δυνατό αυτό να σου παράξει αποτέλεσμα. Δυστυχώς. Μακάρι να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Καλημέρα και στο Δημήτρη από τα Χανιά που μου στέλνει άλλη μια φορά το μήνυμά του. Κερνάμε τσικουδιές. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλόπουλο. Καλημέρα κύριε Παυλόπουλε. Ο οποίος μου λέει: αν και Παναθηναϊκός, δέχθηκα χθες απερίγραπτες ύβρις σε ένα σχόλιο που έκανα στο YouTube. Okay, εντάξει, τώρα ασχολείστε με τις ανώνυμες οπαδικές ύβρις. Τώρα έχετε σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθείτε. Αν νομίζετε ότι είναι προσωπικό το ζήτημα, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες μέσω της υπηρεσίας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Επειδή μου λέτε ότι εξυβρίζουν και απειλούν την οικογένειά σας, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, μην δίνετε σημασία. Ξεπεράστε το. Δηλαδή, μην ασχολείστε καν. Απορώ δηλαδή και που το σχολιάζετε εδώ στο ραδιόφωνο. Αλλά σας είπα, υπάρχει συγκεκριμένη ποινική διαδικασία. Υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα βρείτε ένα καλό δικηγόρο και θα τον τσιμπήσετε το μάγκα όπου κι αν είστε, αν θέλετε τέτοια εξέλιξη. Εγώ, αν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου, επειδή μου τη ζητάτε, σας λέω μην ασχοληθείτε καν. Ξέρετε πόσοι κάφροι, πόσα κομματικά ή αθλητικά τρόλς υπάρχουν δεξιά και αριστερά. Ακούστε τη συμβουλή μου. Έχετε ωραιότερα πράγματα να κάνετε το τριήμερο που ξεκίνησε σήμερα. Και σήμερα και αύριο και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
Να είστε καλά. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτό το περιστατικό με την γυναίκα. Πραγματικά, επειδή έχετε διατελέσει δήμαρχο σε Γάλλιο τόσα χρόνια και είστε άνθρωπο αυτοδιοίκηση.
Εννοείται με την υπάλληλο που χτύπησε και σκοτώθηκε.
Δηλαδή, συγγνώμη, 65 χρονών είναι δυνατόν μια γυναίκα να είναι στην υπηρεσία καθαριότητα. Οκ, okay, οδοκαθαρίστρια, το καταλαβαίνω. Πάνω σε απορριμματοφόρο.
Εντάξτε, δεν μπορώ να ξέρω.
Ως πολίτης της χώρας αυτής, πώς το βλέπετε αυτό?
Καταρχήν, υπάρχουν απορριμματοφόρα τα οποία είναι μέσα σε γειτονιές και μαζεύουν κάτω-κάτω που είναι σε απόσταση 100 μέτρων ο καθένας από τον άλλον. Δεν καταλάβετε, υπάρχει ο καθένας έχει την τομέα του. Τώρα εκεί ήταν ένας δρόμος ταχείας προσπελάσεως. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε εκεί. Πάντως, δεν σας πω, είναι εδώ το πρόγραμμα 55-67 που παίρνει ανθρώπους.
Ναι, συμφωνώ και το πρόγραμμα αυτό είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό.
Εξαιρετικά αποτελεσματικό.
Αλλά
λοιπόν,
τι τους βάζεις πάνω σε απορριμματοφόρο, 65 χρονών γυναίκα. Δηλαδή δεν είναι σε θέση πράγμα. Βιολογικά η γυναίκα αυτή να ανταπεξέλθει.
Τι να σας πω, δεν μπορώ να. Ειλικρινά, αν δεν συνέβαινε βέβαια η ιστορία, η στραβοτιμονιά του Λεβέντη εκεί πέρα, δεν θα είχαμε τα ευστράπελα αυτά, αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει. Πάντα οι περισσότεροι πάλι είναι πίσω από απορριμματοφόρο. Αυτό συνηθίζεται πάρα πολλά χρόνια τώρα, δεν είναι καινούριο.
Ναι.
Πηγαίνουν δηλαδή στη βαρδιά τους, μπορεί να μην είναι μακενιότερη να ήταν η γυναίκα, πάλι θα έχει.
Ναι, άσχετο το ένα από το άλλο. Οι ευθύνες βαραίνουν τον οδηγό ταξί, δεν συζητάμε το αυτό. Αλλά επ' ευκαιρίας του προβλήματος αυτού και μέσα από την τραγικότητα του περιστατικού, αναρωτιέμαι, δουλεύουν πολλές γυναίκες στα 65, στα 66, στα 67 πίσω από απορριμματοφόρα?
Συνήθως όταν περνάνε μια συγκεκριμένη ηλικία, γιατί ξέρετε, είναι και καταπονεί πολύ αυτή η δουλειά που κάνουν. Έτσι. Δεν είναι που βαλάμε τον κάδο μόνο τον σηκώνει το απορριμματοφόρο και φεύγει, μαζεύουν και τα απορρίμματα που είναι γύρω από τους κάδους και ούτω καθεξής. Συνήθως τις βάζουν με καροτσάκια αυτές τις κυρίες σε γειτονιές.
Ναι,
δεν
ναι.
Μπαίνουν δηλαδή πίσω από απορριμματοφόρο. Τώρα δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί εκεί. Τι να σας πω. Να σας πω κάτι που δεν ξέρω.
Okay, λοιπόν,
μπορεί να ήταν πολύ.
Πάμε στα θέματα που ξέρετε καλύτερα. Λοιπόν, Θέλω να μας πείτε μερικά πράγματα σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα. Το συζητούσαμε χθες τηλεφωνικά, κύριε Καλογερόπουλε. Για τους νέους φοιτητές, τις ανάγκες σε στέγαση και σε φοιτητικές εστίες. Μπορείτε να μου πείτε τι ισχύει και σε σχέση με τους ξένους που έρχονται στα εδώ πανεπιστήμια, αλλά και σε σχέση με την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ. Πού θα στεγαστούν όλοι αυτοί οι φοιτητές? Τι πολιτική κοινωνική υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης?
Καταρχήν, εκείνο που είναι διαπιστωμένο είναι ότι κεφάλαια πάνω από 1,5 δις είναι για συγκροτήματα εστίων στο 2030.
Ναι.
Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί μέχρι σήμερα ξεπερνούνται 700 εκατομμύρια επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πανελλαδικά για την ανάπτυξη συγκροτημάτων από ιδιωτικές φοιτητικές κατοικίες. Σήμερα, και το λέω αυτό γιατί τα πανεπιστήμια έχουν επικοινωνία και οι ίδιοι και με ιδιώτες και με ΣΔΙΤ κτλ. Θέλω να πω ότι τέτοια συγκροτήματα κυρίως είναι σε κεντρικές τοποθεσίες. Δηλαδή βρίσκονται κοντά σε σχολές, κοντά σε προσβάσεις μέσα με μαζικής μεταφοράς που είναι πιο ελκυστικές. Και βλέπετε ότι αυτές οι περιοχές, όπως είναι και η περιοχή μου, το Εγάλιο, ναι, είναι από τους στόχους που υπάρχουν, όπως ο Ζωγράφου, ο Νέος Κόσμος.
Ναι, σε ιδιωτικό επίπεδο αυτό.
Σε ιδιωτικό επίπεδο, και το λέω αυτό γιατί αυτά είναι τα προγράμματα μέσω ΣΔΙΤ.
Ναι, όσον αφορά τις δημόσιες φοιτητικές εστίες.
Θα σας πω γιατί αυτά τα έχουν εκπονήσει και τα πανεπιστήμια τις μελέτες για τα ιδιωτικά.
Ναι.
Δηλαδή το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Τράκης. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος λοιπόν αυτή τη. Ας το πούμε της εξαετίας θα έχουν καταναλωθεί όλα αυτά τα χρήματα και θα έχουν προχωρήσει, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη ζήτηση.
Ναι.
Τώρα μου λέτε εσείς, μου λέτε για τους φοιτητές ένα-ένα για να μην γιατί.
Όχι, είδα μεγάλη μια φοιτητική εστία η οποία ολοκληρώνεται σιγά σιγά.
Ναι, ναι, πού?
Στη Συγκρού.
Μάλιστα.
Πάντιο είναι Πανεπιστήμιο.
Το Πάντιο Πανεπιστήμιο ήταν ένα κτίριο παρατημένο, το οποίο μάλιστα.
Και αναρωτιέμαι, αυτή η φοιτητική εστία που θα έχει δημόσια χρήση, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Ωραία. Πώς θα χρησιμοποιηθεί και πώς θα προφυλαχθεί από τους βανδαλισμούς, τους ενδεχόμενους βανδαλισμούς που θα θελήσουν κάποιοι να διαπράξουν?
Καταρχήν, αυτό.
Γιατί θα αποτελέσει ένα κόσμημα. Έχω δει μακέτες και φωτογραφίες ολοκληρωμένες τη φοιτητική εστία και αναρωτιέμαι, θα τη διατηρήσουν σε αυτό το κάλλος, σε αυτήν την κατάσταση?
Αυτό
ένα ερώτημα. Ποιος απαντήσει?
Προσέξτε τώρα. Στη συμφωνία την οποία γίνεται για ξεκινούν αυτοί οι κύριοι να κάνουν με ΣΔΙΤ ή οτιδήποτε, οι ιδιοκτήτες ή το πανεπιστήμιο, εν πάση περιπτώσει,
ναι,
έχουν υποχρέωση.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα, καταρχήν θα είναι εξοπλισμένα με παντός είδους έπιπλα.
Mm-hmm.
Δεν θα είναι ένα άδειο κέλυφος. Δεύτερο, θα πληρώνεται η ΔΕΗ καθαριότητα τα πάντα από αυτούς οι οποίοι ενοικιάζουν τα κτίρια ή ακόμα αυτούς οι οποίοι τα δίνουν φοιτητική εστία.
Ναι.
Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι ένας φοιτητής θα πηγαίνει και θα πληρώνει μόνο το αντίτιμο του, θα είναι χώρος που θα φυλάσσεται.
Θα υπάρχουν ιδιωτικά security δηλαδή.
Βέβαια, θα φυλάσσεται. Δεν μπορεί να κάνεις καταστροφή εκεί. Βέβαια θα προσελκύει τους φοιτητές, γιατί είναι χώρος που μένουν φοιτητές και τα λοιπά. Άρα θα είναι μια νεανική παρέα η οποία θα συγκατοικεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι από εκεί και πέρα θα προσδίδουν στο φοιτητή όλα αυτά τα οποία δεν έχει σε ένα ιδιωτικό σπίτι. Πρέπει να πάει ο γονιός, να το επιπλώσει, να του πάρει ηλεκτρικά είδη. Να του βάλει το ένα, να του βάλει.
Ξέρετε,
το
όλες οι φοιτητικές, οι δημόσιες φοιτητικές εστίες με τέτοια προοπτική λειτουργήσαν, κατασκευάστηκαν και λειτουργήσαν. Στην πορεία χάλασαν τα πράγματα.
Βέβαια, στην πορεία χάλασαν και ψηφίστηκε ότι σήμερα εξυπηρετούνται το 0,75%, δηλαδή 6.000 φοιτητές εξυπηρετούνται μόνο. Και ο προγραμματισμός είναι για να γίνουν τουλάχιστον άλλες 8 με 10.000 φοιτητικές εξυπηρέτησης φοιτητών σε τρίτη βάση.
Ναι.
Σκεφτείτε λοιπόν ότι από τους φοιτητές οι οποίοι δώσανε πανελλαδικές εξετάσεις φέτος, είχαμε 69.000 νέους σπουδαστές,
ναι,
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν λοιπόν, αυτό που ακούγαμε ότι υπάρχουν οι αιώνιοι φοιτητές ή το ένα ή το άλλο, οι εγγεγραμμένοι ήταν 695.000, εκ των οποίων, αυτό το διαβάζω από τα στατιστικά στοιχεία, οι 361.000 είναι ενεργοί, δηλαδή ποσοστό 52,03%.
Ναι.
Ψηλό ποσοστό. Για την εγκατάσταση και με την εγκατάσταση που λέτε των ξένων πανεπιστημίων θα υπάρξει περισσότερη ζήτηση.
Στο εξωτερικό τι συμβαίνει?
Στο εξωτερικό, για να καταλάβετε, υπάρχει ένας συσχετισμός καταρχήν δεν υπάρχει αυτός ο βανδαλισμός με τις φοιτητές.
Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Φαίνεται και από τα κτίρια των πανεπιστημίων αυτό. Ούτε γκράφιτι δεν υπάρχει. Σεβασμός απόλυτος. Δεν το συζητάμε.
Δεν ξεφτύλα. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι εκεί ανάλογα με τον πληθυσμό που έχει το πανεπιστήμιο, υπολογίζουν ότι αν το 25% εξυπηρετείται, δηλαδή από τον εκάστοτε φοιτητικό πληθυσμό έχουμε 100.000, αν το 25% εξυπηρετείται, είναι σε όρια σωστά και κανονικά. Και το λέω αυτό γιατί έχουν πάρει ορισμένα στάνταρ.
Σε τι ποσοστό δηλαδή είναι ικανοποιητικό για την εξυπηρέτηση των φοιτητών?
Το 25% του εκάστοτε φοιτητικού πληθυσμού.
Δηλαδή το 25% τι, έχει βρει φοιτητική εστία?
Ναι, ναι. Να εξυπηρετείτε άμεσα, γιατί σήμερα εμείς εδώ δεν έχουμε την αύξηση. Έχουμε πολύ μικρό ποσοστό.
Ναι.
Και η αύξηση που θα δώσουμε θα είναι επίσης, βέβαια θα είναι πάλι μικρή, αλλά μην ξεχνάμε ότι ξεκινάμε σε μια διαδικασία.
Προφανώς μπαίνουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια στη μέση.
Σίγουρα μπαίνουν, βεβαίως.
Εκτός και αν πληρώνεις από την τσέπη σου ή από την τσέπη του μπαμπά σου. Αλλάζει αυτό.
Ακριβώς, γιατί εδώ πέρα, προσέξτε, έχουμε και το άλλο δεδομένο. Μπορεί να είναι μια μεσαία οικογένεια που να έχει τη δυνατότητα κάπως να τα βγάλει πέρα,
ναι,
και σου λέει τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη και άντε να πληρώσω τώρα, άντε να πληρώσω και τ' άλλο, και δεν φτάνουν οι γονείς, δηλαδή δεν προλαβαίνουν να πληρώνουν.
Ναι.
Γι' αυτό λοιπόν με αυτή τη διαδικασία έχει στάνταρ. Δηλαδή λες ότι εγώ, πώς είναι ρε παιδί μου, να πες ότι είναι σε ένα κλειστό κολέγιο που δεν έχουμε πάει ποτέ εμείς.
Ναι.
Λες λοιπόν ότι εγώ
ναι, υπάρχει και έννοια των κολεγίων και των κάμπους στο εξωτερικό, λες, που εδώ δεν είναι Εβραίος
διαδεδομένοι.
Που δεν υπάρχει και μένουν χιλιάδες φοιτητές, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς. Σου λέει λοιπόν ότι εγώ θα σου παραδώσω αυτό το ακίνητο, το διαμερισματάκι, 25 τετραγωνικά, 50 πόσο θα είναι, μαζί με άλλον κάποιον άλλον που είσαι παρέα ή μόνος του, εξαρτάται,
ναι,
και θα του πληρώνεις παραδείγματος χάρη 500
ναι,
ευρώ.
Ξέρετε,
τα 500 ευρώ είναι όλα μέσα.
Ξέρετε τι είχα διαβάσει, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ πριν από περίπου ένα χρόνο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες η εκκλησία, η οποία διαθέτει τόσο μεγάλα και αναξιοποιεί τα ακίνητα, θα είχε, εξέφρασε, ο Ιερώνυμος για την ακρίβεια, είχε εκφράσει την πρόθεση ναι, να διαθέσει ακίνητα προς αξιοποίηση. Βεβαίως, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Για την κατασκευή παρουσία διαμερισμάτων κοινωνικής κατοικίας και φοιτητικών εστιών. Πού αυτό παρουσία, έγινε αυτό ποτέ?
Παρουσία, ποτέ. Μα δεν έγινε. Τώρα το ανακοινώθηκε ότι τη έδωσε την δράμη. Εγώ την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αγία Βαρβάρα, που ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, για τους σπουδαστές. Όχι μόνο Έλληνες που ήταν στη θεολογική σχολή,
ναι,
γιατί εκεί έχει κοιτώνες για φοιτητές, όπου στεγάζονται και εξυπηρετούνται, έγινε η αναφορά αυτή.
Τώρα,
θέλω να πω λοιπόν ότι και η Εκκλησία έχει τους χώρους και το δημόσιο έχει τους χώρους. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή το σπίτι μου, παραδείγματος χάρη, που έχει πάρει πόσες εγκρίσεις ή η τόνωση που θα γίνει μέσω αξιοποίησης.
Να δώσουμε μερικά νούμερα για να καταλάβει και ο κόσμος.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ σε φοιτητικές εστίες που θα αφορούν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Μάλιστα.
Έχουν υπογραφεί οι τελικές συμβάσεις. Μπράβο.
Μάλιστα.
Τώρα, η συγκεκριμένη μεγάλη τεχνική εταιρεία θα κατασκευάσει δωμάτια και διαμερίσματα συνολικά 4.846 κλινών, εκ των οποίων τα 2.710 στο Ρέθυμνο και τα 2.136 στο Ηράκλειο, με συνολική επιφάνεια δόμησης άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Το διαβάζω από το δελτίο τύπου της κατασκευαστικής εταιρείας Actor ΑΕ. Τα μάλιστα, χρήματα αυτά χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την Τράπεζα Πειραιώς, με δάνεια ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ έκαστη, ενώ διαμορφώνεται και η συμμετοχή του ομίλου Actor στα 64,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αυτά τα έργα πότε θα τελειώσουν, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει?
Αυτά πιστεύω ότι ξεκινώντας τώρα, μέσα σε μία διετία θα έχουν προχωρήσει, θα τελειώνει.
Μάλιστα.
Είναι μια κατασκευαστική δουλειά, οικοδομή, η οποία όταν υπάρχει επιμελής κατασκευαστής, με την έννοια ότι έχει την οικονομική δυνατότητα και ευρωστία,
ναι,
το έργο
το καθεστώς δεν έχω καταλάβει, για να κλείσουμε. Θα Κοιτάξτε. Είναι φοιτητικές εστίες με δημόσιο χαρακτήρα, δηλαδή θα παρουσιάζει ο φοιτητής και η οικογένειά του τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν ανά χρόνο, ή θα πληρώνει ο φοιτητής ενίκιο εκεί?
Κοιτάτε, υπάρχουν άνθρωποι που θα έχουν τα κριτήρια τα φοιτητικά,
ναι,
φοιτητικές εστίες, όπου πραγματικά θα πληρώνουν τη διαδικασία όπως το βλέπετε, δηλαδή από οικογένεια το ένα το άλλο, δεν ξέρω, πολυτεχνική και τα λοιπά, από ό,τι κριτήρια υπάρχουν.
Ναι.
Και από την άλλη την πλευρά υπάρχουν και οι άλλες, οι οποίες γίνονται με ζήτη, γιατί και αυτοί με ζήτη είναι εμένα, αλλά είναι σε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο, όπου θα πληρώνουν ένα ενίκιο.
Μάλιστα.
Αυτό
θα είναι ένα μίξ σύστημα.
Ναι, ναι,
ένα μεικτό σύστημα, όπου θα υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και πληρωμή
ακριβώς
του ενίκιου από το φοιτητή.
Παράλληλα, μην ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα το κράτος δίνει χρήματα για να βοηθήσει τον ίδιο και τον φοιτητό.
Το πιο σημαντικό όλων, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Καλογερόπουλε, και νομίζω πρέπει να κλείσουμε με αυτό. Πρέπει να εξασφαλιστεί πάση θυσία απέναντι στους μπαχαλάκηδες ή σε οποιονδήποτε άλλον θέλει να καταστρέψει αυτά τα οποία θα χτιστούν και με χρήματα του ελληνικού, του Έλληνα φορολογούμενου, να προστατέψει πάση θυσία το οικοδόμημα αυτό, τα ακίνητα τα οποία θα δημιουργηθούν, γιατί θα είναι ακίνητα πραγματικά κοσμήματα για την ευρύτερη περιοχή και για, για τους φοιτητές. Δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να τα προστατεύσουμε αυτά και αν η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να κάνει να επιτελέσει το ρόλο της. Δεν το ξέρω.
Γιατί προσέξτε, θα είναι περιουσιακό τη στοιχείο και θα έχει υποχρέωση να το προστατεύσει. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Γίνονται πόσα φόρουμ. Ας κάνουν ένα φόρουμ στο οποίο να δούνε τι κόστη έχει πληρώσει η πατρίδα μας, ο καθένας από εμάς, για καταστροφές που έχουν γίνει. Ναι. Τι κόστη έχει πληρώσει ο καθένας. Είτε σε πανεπιστήμια.
Πάντως σήμερα η εικόνα των φοιτητικών εστίων που υπάρχει, των παλαιών φοιτητικών
καλά, εστίων. Δεν υπάρχει αυτό τώρα, παιδιά, δεν υπάρχει.
Ούτε στην Αφρική. Δηλαδή είναι τέτοιο τότε το πλιάτσικο και οι βανδαλισμοί που έχουν γίνει που αποτελούν ντροπή για το ίδιο μας το έθνος.
Εγώ θυμάμαι τότε που ήταν, που ήμουν και πιο νέος, το υπήρχε το φοιτητικό εστιατόριο που ήταν εκεί υπό κράτους και,
ναι,
και ακαδημία.
Ναι, ναι.
Και πηγαίνουν φοιτητές που μπορεί να μην μένανε και δεν ήταν και από εδώ, αλλά με την ταυτότητά τους ότι είναι φοιτητές και τρώγανε τα παιδιά. Βλέπετε, τότε λειτουργούσε αλλιώς. Μετά βέβαια στην πορεία δεν ξέρω.
Περάστε μια βόλτα από την Πατησίων. Να δείτε την παλιά φοιτητική εστία και τι γίνεται.
Χρειάζεται.
Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Καλογερόπουλε. Καλό σα βράδυ, κύριε. Χαίρετε.
Επίσης, καλό τρίμερο σε όλους. Καλημέρα.